siinä kun se suru iskee, niin ei välttämättä saa sanottua sitä, mitä ajattelee. Ja voi olla mielessä, että oliks tää nyt se, kun mä kävin juoksulenkillä, tai oliks tää nyt se, kun me harrastettiin seksiä eilen, tai mä kannoin niitä kauppakasseja ja ne painoi ihan sikana. Mikään noista ei aiheuta keskenään.
Gynellä podcast.
No niin, tervetuloa taas studioon. Täällä on minä, Noora ja Niko, ja sitten Ella Kilpiä, joka on meidän kollega HUSilta. 2 vuotta kätilön hommissa ollut ja omassa työssään kohtaat paljon keskenmenon kokeneita. Niin kerro lisää.
Joo, mä oon siis naisten klinikan päivystyksessä, toimin kätilönä, ollut siellä nyt siinä hommassa niin vuoden verran. Ja pohjakoulutukselta todella niin kuin kätilö. Samalla tässä seksuaalineuvojaksi valmistun kohta ja siitä hyppään seksuaaliterapeuttiopintoihin.
Jeesille.
Hyvä valinta.
Mutta joo, tuossa naisten klinikan päivystyksessä valitettavasti niin kuin paljonkin kohtaan ja olen mukana siinä keskenmenon kokemisessa. Ensi hetket ja kun tietenkin niin kuin uutiset, huonot uutiset kerrotaan, niin siinä pyrin olemaan niin kuin läsnä ja kohtaamaan asiakkaan ja pariskunnan tietenkin hirveän sensitiivisesti.
Mm. Ja siitä me tänään haluttaisiin puhua keskenmenoista ja just enemmän siitä henkisestä puolesta, koska se mun kokemuksen mukaan niin se on se, mikä monelta keskenmenon kokeneelta niin kuin tuntuu, että jää vajaaksi, mitä ei käsitellä, on se henkinen puoli.
Tilastojen mukaan kaikista todetuista raskauksista noin 15-25% keskeytyy, ja osa näistä me havaitaan niin sanottuna keskenmenoina. Eli pieni osa, mutta kuitenkin niin on sellaisia raskauksia, jotka jatkuu esimerkiksi vaikka 6.-7. raskausviikolle, ja näistä sitten puhutaan vähän enemmän tuossa kohta. Iso osa raskauksista keskeytyy jo paljon aikaisemmin. Keskenmenoille altistaa tietyt tekijät, mutta suurimmassa osassa tapauksista keskenmenon syytä ei tiedetä. Me tiedetään, että raskaana oleva henkilön ikä altistaa keskenmenoille. Mitä korkeampi ikä, sitä enemmän keskenmenoja. Tämä liittyy tietyllä tavalla esimerkiksi siihen, minkälaisia muutoksia munasoluissa tapahtuu ihmisen elämän aikana. Keskenmenot, vaikka ne onkin aika yleisiä, niin vain 5% keskenmenoja kokevista kokee 2 peräkkäistä keskenmenoa, ja vain 1-2% 3 tai useampaa keskenmenoa. Tällaisessa tilanteessa voidaan puhua toistuvista keskenmenoista. Ja seuraavaksi kuullaan pikkasen, minkälaisia syitä tällaisessa tilanteessa voi olla taustalla.
Toistuvista keskenmenoista puhutaan, kun samalle henkilölle on sattunut peräkkäin 3 ensimmäisen raskauskolmanneksen tai 2 toisen raskauskolmanneksen keskenmenoa. Tällaisessa tilanteessa keskenmenojen taustalla olevia syitä kannattaa selvittää. Suurimmassa osassa toistuvia keskenmenoja selkeää syytä ei löydy. Raskaana olevan korkea ikä on merkittävin keskenmenojen riskitekijä. Lisäksi keskenmenoja voivat aiheuttaa ainakin hormonitoiminnan häiriöt, vaikeat pitkäaikaissairaudet, ylipaino, kilpirauhasen vajaa tai liikatoiminta, keliakia tai veren hyytymisen häiriöt. Harvinaisissa tapauksissa jommalta kummalta vanhemmalta voi löytyä geeniperimän poikkeavuuksia, jotka selviävät kromosomitutkimuksissa. Miehestä johtuvat keskenmenon syyt ovat vielä pääosin tuntemattomia. Miehen runsas alkoholin käyttö ja tupakointi lisäävät keskenmenon vaaraa. Joskus keskenmenoille altistavaa tekijää voidaan hoitaa. Kilpirauhasen toiminnan korjaaminen lääkityksellä voi auttaa, samoin pitkäaikaissairauksien parempi hoitotasapaino. Joskus kohdusta löytyy rakenteellisia syitä keskenmenoille. Tällaisia ovat esimerkiksi kohdun limakalvon polyypit tai kohdun rakennepoikkeamat, joita voidaan poistaa tai korjata. Verta ohentava lääkitys saattaa vähentää veritulppa-alttiuden aiheuttamia keskenmenoja. Foolihappoja ja D-vitamiinia suositellaan kaikille raskaaksi haluaville. Kolmenkin keskenmenon jälkeen seuraava raskaus onnistuu kuitenkin 60-80% naisista.
Gynellä podcast.
Ja se on siis tosi vaikeeta osata kohdata asiakas surun ja trauman keskellä tietenkin.
Niin on. Ja mä en tiedä, saatteko te kätilön siihen mitään koulutusta?
Et miten... No varmaan sitä siis sivutaan.
Nimenomaan.
Sivutaan opinnoissa, mutta eihän se tietenkään ole niinku sama asia, että sulle diolta näytetään jotain tai kerrotaan, että joku lista, että miten kohtaat asiakkaan. Se on semmoinen taito, mikä karttuu kohtaamisten myötä, jos näin voi sanoa. Eli se, miten on tottunut kohtaa asiakkaat, onko tottunut kohtaa ikinä niin kuin ketään siinä just aktiivisurun hetkellä, niin ei välttämättä ennen kuin sitten tulee työelämään ja onkin siinä tilanteessa, niin ethän se välttist osaa. Ja tulee semmoinen niin kuin avuttomuus, että mitä mä tähän sanon. Ja ehkä just se, että alkaa miettiä, että en mä osaa sanoa mitään, niin mä en sano mitään.
Mä luulen, että varsinkin niin kuin just aloittaneet kätilöt ja just aloittaneet lääkärit, me jäädään aika yksin sen kanssa, että miten sä kerrot huono uutisia, miten sä otat vastaan sen potilaan surun ja tuskan menetyksen ja yllätyksen kyllä. Että tämä voi olla sille henkilölle ensimmäinen suuri vastoinkäyminen ja iso menetys, että sä et olekaan saanut sitä, mitä sä oot, minkä eteen sä oot tehnyt töitä tai mitä sä oot olettanut, että sä saat. Että se voi olla niinku ihan tapahtumana ja menetyksenä ensimmäinen laatuaan, jolloin se olisi mun mielestä asiallista, että me osattaisiin kohdata se oikein.
Koska jotenkin, että mikä se oikea kohtaaminen sitten on, niin sehän riippuu ihan siitä henkilökemiasta ja niin kuin kaikki me otetaan asiat, mitä meille sanotaan, niin eri tavalla ja voidaan kuulla ne eri tavalla, mitä se sanoja oikeasti tarkoittaa. Ja ei välttämättä tarvitse sanoa yhtään mitään. Että kestää myös semmoista hiljaisuutta, missä niin kuin sitä asiaa surraan, joko äänekkäästi tai hiljaa.
Tämä on niin kuin, kun sä tuot sun oman elämän ja oman taustan, ja jokainen tuo oman elämän ja taustansa mukaan tuommoiseen vaikka niin kuin surutyöhön tai niin kuin surussa avustamiseen, ja sitten me kaikki tehdään sitä vähän eri tavalla, niin sen takia se on hankalaa, että se olisi semmoista jotenkin erityisen tasalaatusta ja niin kuin hyvää. Niin. Että sen takia mä ajattelen, että tuo on niin kuin yksi vaikeimmista asioista tässä hommassa.
Ja sitten tavallaan niin kuin haluaa tuoda niitä just sitä tilastollisuutta, että aivan sata varmasti joka ikiseltä keskenmenon kokeneelta löytyy tuttava piirasti joku, jolla on myös ollut. Se on aivan sata varma. Mutta sitten kun niistä ei puhuta, ei haluta, ei uskalla, ei tiedä, miten sen ottaisi esiin, niin sitten se jää ja sitten se surraan yleensä yksin.
Ja se on hyvä, että tuodaan se ilmi siinä, että tämä on yleistä. Joillekin sekin voi olla tietenkin niinku sen oman kokemuksen vähättelyä, että joku voi ottaa sen niinkin ja se on täysin ok, kaikki kun ollaan erilaisia. Mutta just se, että niin kuin sanoit, että harvoin näistä alkuraskauksista tai kun ollaan raskaana, niin ehkä säästellään sen raskauden kertomista muille. Ja sitten, jos tapahtuu niin ikävästi, että tulee keskenmeno, niin sitten sitä myös surraan yksin. Toisaalta joissain tutkimuksissa on niin kuin todettu, että naiset on kokenut sen, että kun he on kertonut ajoissa ystäville ja lähipiirilleen siitä raskaudesta, niin eka tietenkin he on iloinnut siitä, mutta sitten kun on käynyt niin surullisesti, että on tullut keskenmeno, niin sitten ne lähimmät ihmiset, kenelle sä oot kertonut, onkin pystynyt olemaan siinä sun tukena ja läsnä ja surra sitä surua yhdessä. Ja sitten he on saanut siitä niin kuin semmoista, se on auttanut heitä psyykkisesti niin kuin jaksamaan ja niin sanotusti niin kuin selviämään siitä ja jatkaa eteenpäin. Ja varmaan niin kuin siitä raskausuutisesta niin voi olla, että siitä lähtee oikeasti suurimmat tulevaisuuden niin kuin ajatukset. Sä voit nähdä jo kaikki, niin kuin, kun mun lapsi menee päiväkotiin, kun hän pääsee ripille, että nyt mä oon raskaana.
Nyt mun elämä muuttuu.
Niin.
Ja sit yhtäkkiä sä et enää olekaan raskaana.
Niin. Mm.
Kaikki, kenen kanssa mä oon puhunut keskenmenoista, niin että sit jos, no ihan, vaikka tulisi tosi nopeasti raskaaksi sen jälkeen, mutta sit jos kestää pitempään tuo raskaaksi tai on tullut useampia keskenmenoja, niin se, että jos lähipiirissä, ystäväpiirissä tulee muita raskauksia toisille ihmisille, niin aika, I dare say, aika harva oikeasti osaa iloita siitä ihan täysin. Tai että se niinku tavallaan tiedostaa sen, että on iloinen sen toisen ihmisen puolesta, mutta kyllähän se aina kääntyy peilinä itseään kohtaan, että mitä minulla ei ole, ja että tällä ihmisellä on se, mitä mä eniten haluan, ja he on onnistunut, ja nyt se on tulossa, ja multa se on viety pois, ja mä oon menettänyt sen. Niin siinä voi tulla tosi hankalia konflikteja ja kitkaa niin kuin ystävyyssuhteisiin, mutta sitten jos niin kuin osaa avata sen ja niin kuin uskaltaa sanoa siitä, niin tavallaan sekin, ei se sitä kaikkein hankaluutta, tuskaa ja kipua ja epävarmuutta vie pois, mutta se voi ehkä säästää ja pehmittää sitä ystävyyssuhdetta.
Kyllä.
Ja sitten joillekin ihmisille on helpompaa, että mä oon oppinut tämmöisen uuden termin lähen, joka on joku myötäilo, joka on mulle ihan tuntematon termi, mutta joillakin ihmisillä on luontaisesti semmoinen niin kuin luonne, että he on myötäiloitsijoita.
Osaa iloita toisen, niin, toisen
ja
ilosta.
Ja se on, sitä voi harjoitella ja niin kuin tavallaan vahvistaa itsessään, mutta joillakin on sitä vähemmän. Se mun mielestä kilpailee paljon sen kanssa, että jos ihmisen on tosi kilpailuhenkinen, niin se vähän sotii myötäilon kanssa.
Gynellä podcast. Me puhutaan omassa työssämme keskenmenon hoidosta. Ihan tavallisessa tilanteessa keskenmeno tarkoittaa sitä, että alkanut raskaus keskeytyy. Yleensä se tapahtuu ensimmäisten raskausviikkojen kuluessa, mutta se voi tapahtua myös myöhemmin raskauden aikana. Keskenmenojen tarkkoja syitä ei useinkaan tiedetä, mutta tiedetään useita eri asioita, jotka altistaa keskenmenoille. Tällaisia on muun muassa verenhyytymiseen liittyvät poikkeamat tai tietyt sairaudet, jotka vaikuttaa esimerkiksi istukan muodostumiseen ja pienten istukan verisuonien muodostumiseen. Mutta edelleenkin suurin osa keskenmenoista tapahtuu tuntemattomista syistä. Voidaan ajatella, että se on semmoinen systeemi, millä kroppa ikään kuin tsekkaa, että onko tämä raskaus semmoinen, että tämä voisi näissä olosuhteissa jatkua, ja jos ei, niin sitten keho ei ikään kuin anna sen raskauden jatkuu eteenpäin. Tosi yleistä, ja suurimpaa osaa keskenmenoista tai raskauden keskeytymisestä ei välttämättä edes itse huomaa. Voi käydä niin, että menkat on vaan pikkasen myöhässä ja tulee vähän runsaampina. Joskus puhutaan semmoisesta termistä kuin biokemiallinen raskaus, eli raskaustesti käy positiivisena, mitään ei näy ultrassa ja oikeastaan ei hirveästi tapahdukaan välttämättä kehossa. Mutta ihan semmoinen tyypillinen keskenmeno, joka me nähtäisiin esimerkiksi meidän duunissa, voisi tarkoittaa sitä, että tiedetään, että ollaan raskaana, ollaan kuudennelta, ehkä seitsemännen raskausviikolta tai vähän sen pidemmällä, ja sitten se näyttäytyy sellaisena, että se joudutaan hoitamaan jollakin tavalla, jotta voidaan palauttaa se kohtu tavallaan normaaliin tilaan ja ehkäistä esimerkiksi tulehdusten syntymistä.
Keskeytynyt keskenmeno. Eli just yleensä nähdään tavallaan kohdussa on raskausontelo ja sitten siellä voi näkyä se sikiökaiku, mutta ei nähdä sykettä. Ja sitten ollaan sen verran pitkin viikolla, että syke pitäisi näkyä. Ja toki sitten on vielä semmoinen, että voi olla, että se on niin kuin hedelmöittymishäiriö, että istukkakudos alkaa muodostua ja raskausontelo muodostuu, mutta sikiö ei.
Puhutaan tuulimunaraskaudesta. Ja tietysti varmaan aika todennäköistä olisi se, että jos vaan odotettaisiin pitkään, niin keskenmeno alkaisi ikään kuin hoituu itsestään, eli alkaisi itsestään verinen vuoto ja tämä raskausmateriaali vuotaisi pois. Mutta koska meillä on mahdollisuuksia havaita ne keskenmenot jo aikaisemmin, ja me voidaan tällä hoidolla ennaltaehkäistä sitä, että syntyisi vaikka vaarallisia tulehduksia, niin silloin se hoito kannattaa aika monessa tilanteessa. Mitä se tarkoittaa se hoito? Käytännössä puhutaan lääkkeellisestä tai kirurgisesta hoidosta. Lääkkeellinen hoito tarkoittaa sitä, että annetaan yleensä kahden tyyppistä eri lääkettä, joiden tehtävänä on saada kohtu supistelee sillä tavalla, että se tyhjenee. Kirurginen hoito tarkoittaa usein sitä, että raskausmateriaali poistetaan joko kaavintatoimenpiteessä tai nykyään entistä useammin vähän hellemmin menetelmin sillä tavalla, että saadaan se kohtu tyhjenemään. Ja näiden tarkoituksena on se, että saataisiin ennaltaehkäistyä sellaisia terveysongelmia, mitkä voisi aiheutua sitten keskenmenosta, jos annetaan vaan asia olla. Suurin osa keskenmenoista kuitenkin, ja aika iso osa, hoituu ihan itsestään. Joskus puhutaan, että hoituu spontaanisti, mikä on ainakin mun mielestä tosi kummallinen termi, mutta sitä käytetään jotenkin tässä terveydenhuollossa ihan valtavasti.
Mm. Ja saadaan paljon siis puheluita, että on alkuviikoilla raskaana, just 6-7, ja on tämmöinen runsasverinen vuoto alkanut, ja sitten siinä puhelimessa pystytään yhdessä päättelemään, että nyt valitettavasti on niin ikävä tilanne kuin keskenmeno tapahtumassa. Ne hoituu valitettavasti kotona, jos vuoto ja kivut sen sallivat, että pärjää kotona. Ja sitten jos jompikumpi niistä vuoto tai kivut yltyy, niin sitten voi hakeutua meille sairaalaan esimerkiksi. Ja sitten jos vuoto ja kivut pysyy hallinnassa, niin ohjeistetaankin, että 3-4 viikon päästä sitten kotiraskaustesti, ja sillä tarkistetaan se, että kohtu olisi tyhjentynyt, eli raskaustestin pitäisi näyttää negatiivista.
Mm.
Kyllä moni niin kysyy, että ai, että mun ei siis tarvitse tulla sairaalaan, tai että mä en niin kuin ei ole mitään syytä, vai että miten me varmistetaan, että raskaus poistuu.
Mm.
Ja sitten niin kuin ei meillä ole mitään kontrollikäyntiä sille, jollei tule jotain oiretta.
Mm. Mutta toisaalta sitten onneksi on aika luotettava keino todeta se siitä, että me ohjataan tekemään se raskaustesti.
Mm. Niinpä.
Raskaustestit on aika herkkiä tunnistamaan sitä istukkahormonia, ja se, että se semmoinen verenkierrossa yhteydessä kiinni oleva esimerkiksi istukan kappale, joka voisi olla jäänyt sinne kohtuun, niin se näkyisi tässä raskaustestissä, joka ohjeistetaan tekemään 3-4 viikon kuluttua siitä keskenmenon toteamisesta. Monesti tämä voidaan tehdä paitsi kotiraskaustestinä, niin myös verikokeesta, ja silloin nähdään myöskin se raskaushormonin määrä, ja silloin voidaan katsoa, että onko se alittaako se tietyn kynnyksen, ja onko se tarkoittaa silloin sitä, että keskenmeno on hoitunut.
Gynellä podcast.
Mistä se koostuu tavallaan se vastaanotto ja se tilanne siinä, kun hoidetaan keskenmenoa? No, se voi koostua siitä, että todetaan se keskenmeno, ja aika usein koostuukin monesti ultraäänitutkimuksessa tai sitten tämmöisestä verestä otettavasta raskaustestistä. Ja sen lisäksi, että siinä käydään läpi tuo tilanne ja se hoito, niin tietysti tosi iso osa siinä hetkessä on se, että me pystyttäisiin jotenkin paremmin tukea siitä keskenmenon kohdannut ihmistä, ja se on varmaan meidän kaikkien mielestä ehkä semmoinen kohta tästä tavallaan hoidosta, missä olisi aika paljon kehittämistä. Onko mä väärässä, jos mä sanon näin?
Et. On mäkin niin kuin nyt ehkä työuran aikana huomannut, että mä oon vähän muuttanut sitä, että mitä mä sanon.
Mm.
Että siihen alkuun niin kuin sano tosi paljon, selittisi just sen, että keskenmenot on yleisiä. Ja no mä aina ensimmäisenä pahoittelin ja sitten sanoin, että muista, että tällä ei ole mitään tekemistä niin kuin sun kanssa. Sä et ole voinut tehdä mitään väärin. Että tämä ei ole sun syy. Että se sun, jos sä yhden asian muistat, niin se on se.
Mm.
Ja sitten mä oon sanonut, että yhdellä keskenmenolla ei ole mitään. Se ei niin kuin ennusta millään tavalla sun seuraavan raskauden onnistumista.
Mm.
Ja sit mä oon alkanut vähentää sitä, mitä mä sanon. Että mä pahoittelen ja sit mä, niinku, sit mä vähän katson, että miten se potilas reagoi.
Mm.
Se on joskus ihan hyvä mun mielestä sanoa se, että sä et olisi voinut mitenkään mitään tehdä toisin tai estää tätä tapahtumasta, koska siinä kun se suru iskee, niin ei välttämättä saa sanottua sitä, mitä ajattelee, ja voi olla mielessä, että oliko tämä nyt se, kun mä kävin juoksulenkillä, tai oliko tämä nyt se, kun me harrastettiin seksiä eilen, tai oliko tämä nyt se joku. Mä kannoin niitä kauppakasseja, ja ne painoi ihan sikana.
Mm.
Niin se, että sä et todellakaan olisi voinut tehdä yhtään mitään, niin noi on asioi, mikään noista ei aiheuta keskenmenoa.
Mm.
Niinpä.
Mä luulen, että se on aika luontaista koittaa etsiä syitä eri niin kuin monelle asialle, mitä meidän elämässä on, niin on aika selkeät syyt ja seuraukset ja näin poispäin. Ja paljon tietysti liittyy siihen, mitä niitä tehdään. Moni terveysasia liittyy omiin valintoihin, mutta tämä on varmaan yksi hyvä esimerkki siitä, että tässä on, niin kuin, on niin kuin erittäin vähän tekemistä sen kanssa, mitä niin. Itse on tehnyt.
On helpompi ymmärtää, kun on joku syy,
niin
kuin semmoinen, mitä ei pysty selittämään.
Niin.
Niin siinä jää niin paljon avoimia kysymyksiä päähän, että miksi just mulle tai...
Ja mun mielestä tuo on nimenomaan yksi semmoinen niin kuin tekijä, mikä tekee tästä keskenmenosta aiheena semmoisen yllättävän vaikean, että kun siinä on niin paljon semmoista tuntematonta. Keskenmenoista tehdään tosi paljon tieteellistä tutkimusta tällä hetkellä. Tutkitaan tosi paljon erilaisia asioita, mitkä voisi esimerkiksi altistaa toistuville keskenmenoille, mutta tosi vähän on saatu selville. Ja se, että niin monessa asiassa, ehkä niin kuin me silleen terveydenhuollon ammattilaisina, mutta varmaan myös ihmisinä, jotka vois kokea esimerkiksi keskenmenon, niin moni haluaisi varmaan niin kuin just sitä semmoista tietoa, mistä tämä johtuu. Me ei oikein voida tarjota sitä hirveän hyvin.
Ei niin.
Ja toinen on niin musta semmoinen, mikä tekee tuosta tukemisesta myöskin aika hankalaa.
Gynellä podcast.
Se tuntuu hurjalta just se, että kun se keskimeno aiheuttaa niin paljon erilaisia tunteita, ja sitten kun pitää odottaa, se ei ole niin kuin nopeaa siitä toipuminen fyysisestikään, niin että pitää odottaa se 3-4 viikkoa, että tekee sen raskaustestin, niin se voi olla toisille niin kuin jotenkin aika sietämätöntäkin odottaa semmoisessa epätietoisuudessa, että onkohan se nyt, ei pääse niin kuin siitä siirtymään vielä mihinkään suuntaan. Ja sitä voi olla, että jotkut toivoisikin, että se olisi niin kuin uutisen jälkeen, keskimmäinen uutisen jälkeen, niin että se hoituisi nopeasti, että pääsisi niin kuin jatkamaan tai suremaan sitä menetystä, mutta ei tarvitsisi niin kuin miettiä, että tuleeko tästä niin kuin jotain mikä pitää hoitaa ja mikä pitkittää tätä. Ja mahdollisesti, jos kykenee niin kuin miettiä sitä, että koska voi koittaa uutta raskautta, niin sitten se vielä, että pitää odottaa niin kuin sen verran pitkään, niin se on tosi raastavaa.
Ja odottamisesta puheen ollen keskenmenoihin ja tämmöisiin niin kuin verisiin vuotoihin alkuraskaudessa, niihinkin saattaa liittyä odottamista, koska kun ultraääni on meille kuitenkin aika semmoinen olennainen tapa, millä me nähdään niitä ihan varhaisia raskauksia, toinen on se raskaustesti, niin joskus, jos puhutaan tosi varhaisesta raskaudesta ja ilmenisi jonkinlaista veristä vuotoa, ei välttämättä voida sanoa heti, että onko tapahtunut keskenmeno vai ei. Ja tietysti tuommoisissa tilanteissa meillä pitää olla tosi korkea kynnys siihen, että me lähdetään hoitaa sitä keskenmenoa kohtuu tyhjentämällä, koska meidän pitää olla varmoja, että keskenmeno on tapahtunut. Se me voidaan todeta aika luotettavasti siinä vaiheessa, kun sikiö on ehtinyt muodostua ja nähdään, että onko siellä sykettä vai ei, ja tiedetään, että raskauden keston kuuluisi olla semmoinen, että syke pitäisi olla näkyvissä. Mutta alkuraskaudessa tämä onkin vähän haastavampaa, koska ei voida ihan varmaksi sanoa, että onko tämä jatkuva raskaus vai ei. Ja monesti siitä syystä niissä tilanteissa voidaan joutua odottaa viikkoikin, parikin viikkoa, että raskaus etenee, jos on edetäkseen.
Niinpä.
Ja silloin voidaan katsoa esimerkiksi viikon välein ultraäänitutkimuksia, ja tämä on kyllä semmoista aikaa, mikä voi olla raastavaa.
Et yleensähän kannattaisi, niinku, että jos kuukautiset laskee, on säännöllinen kierto ja kuukautiset laskien, olisi hyvä, että olisi 7 raskausviikkoa tänne, että jos niinku, on epävarma tai haluaa niinku sen alkulaskeen ultraäänin, niin 7 viikon jälkeen se on niinku, silloin siellä pitäisi niinku jotain näkyä. Vaikka pitäisi henkisesti on hankala odottaa sen 7 viikolle, varsinkin jos on jo vähän jotain alavatsa kipua tai vuotoa, mutta se on niinku silleen, järkevin ja ehkä ns. Turvallisin aika tulla. Et silloin me voidaan antaa enemmän vastauksia.
Niinpä. Ja siltikin niin kuin, se ultra ei ole se 100-prosenttinen, joka kertoo, että tuleeko tämä raskaus jatkuu vai ei. Että vaikka sinä päivänä raskaus voisi hyvin, niin sitähän ei tiedetä, että jatkuuko se, voiko se seuraavana päivänä hyvin. Eli jos just on tämmöistä niin kuin niukkaa vuotoa tai alavatsakipua, niin se alkuraskaus on todellakin semmoista waiting game ja raastavaa päivä kerrallaan, viikko kerrallaan menoa.
Ja sitten kun meidän ensimmäinen virallinen, ensimmäinen seulautraani on viikolla 12.
Niin.
Se on aika hitoon pitkä aika odottaa.
Moni käykin kyllä niin kuin alkuraskauden tämmöisessä varhaisultrassa sitten niin kuin yksityisellä.
Ja monet, moni kätilövetosiinkin niin kuin, toiminimiä ja yrityksiä, jotka tekevät alkuraskauden ultraääni halvemmalla kuin gynekologit.
Tästä on ollut keskustelua ihan politiikassakin, että olisiko tämmöinen varhaisultra, noin viikolla 7 tehtävä ultra, hyvä jollain tavalla olla niin kuin julkisesti tarjolla. Se, että se on yksityisellä tarjolla, niin asettaa ihmisiä aika eriarvoiseen asemaan sen perusteella, että kuka pystyy käymään siellä ja kuka ei. Mutta tässä tämä on aika monimutkainen juttu, koska niin kuin just Ella sä äsken sanoit, niin se, että viikolla 7 raskaudella kuuluu hyvää, niin ei takaa sitä, että sille kuuluisi vielä viikolla 8 tai 9. Mutta se, että viikolla 12, milloin tehdään seula-ultra, raskaus etenee, niin se on paljon luotettavampi merkki siitä, että se on todennäköisesti etenemässä ihan pitkälle asti. Eli sen takia tuo alkuraskauden ultra ei ole helppo. Helppo homma ollenkaan.
Joo, ei. Gynellä podcast.
Puhutaan vielä siitä, millä tavalla meidän mielestä keskenmenoi voisi hoitaa paremmin. Tällä hetkellä se kontakti keskenmenon yhteydessä jää yleensä kertakontaktiksi, eli mahdollisesti aloitetaan keskenmenon hoito, annetaan sitä alkuvaiheen tukea ja supportioa ja annetaan ehkä yhteystietoja, ihminen haluaa keskustella siitä enemmän, mutta me ei tällä hetkellä oikeastaan seurata sitä ihmistä enää sen jälkeen. Onko teidän mielestä sellaiselle, voisiko sellaiselle olla teidän mielestä tarvetta?
No siis ideaali tilanteessa ja maailmassa, niin se olisi todellakin se, mitä me tarvittaisiin. Että kun siihen niin kuin kun kuulee sen suru-uutisen ja kaikki niin kuin pimenee ympärillä ja sä kuulet vaan sen, että se raskaus meni kesken. Ja
sitten kaikki ja nyt hetkeksi loppuu.
Niin. Niin onhan siinä niin kuin ihan hirveät paineet sille kohtaamiselle, että miten sä muka pystyt kohdata ihmisen niin hyvin, niin lyhyessä ajassa, että sä saisit siitä niin kuin jotenkin ihan täydellisen kokemuksen siitä kohtaamisesta kaikille. Hirveä haaste. Niin siihen me tarvittaisiin sitä semmoista kontrollia tai check-upia, jälki-check-upia, missä olisi mahdollista keskustella vielä tuntemuksia ja sitä, millaista psyykkistä tukea tarvii.
Toi keskenmenon hoito ja toteaminen asettaa tietyllä tavalla ihmisiä aika lailla vähän samanlaiseen muottiin, mutta se, mikä siinä ehkä saattaa unohtua ja unohtuukin ainakin mun kokemuksen mukaan, on se, että ihmisillä voi olla erilaisia taustoja, mistä tullaan siihen keskenmenotilanteeseen. Osalla saattaa olla tosi pitkään jatkunut raskausyritys. Osa voi kokea keskenmenon ihan vaikka ihan heti sen jälkeen, kun on jättänyt ehkäisyn poistaa ihan sattumalta vaan, eikä vaikka edes yrittänyt tulla raskaaksi. Mutta sekin on semmoinen, mikä varmaan asettaa ihmisiä vähän eri niin kuin tilanteeseen ja erilaisiin lähtökohtiin tuossa keskenmenon kohdalla. Ja nämä on kaikki semmoisia asioita, mitä meidän voi olla tosi haastava koettaa kartoittaa ihan sillä, että me vaan haastatellaan ja tavataan ihminen semmoisella hetkellä, kun sen on tosi hankala ilmaista itteensä.
Mm. Ja vastaanottotilanteessa luonnollisesti se huomio keskittyy siihen, joka on sen keskenmenon kokenut.
Mm.
Ja sit, jos edes mahdollinen puoliso on päässyt vastaanotolle tai on olemassa, niin, niin jää huomiotta.
Ei sitä välttämättä edes, niin kuin taisit sanoa, Niko, osaa itsekään sanottaa, mitä sitä tarvis.
Mm.
Että jos sulta surun keskellä kysytään, että mitä sä tarvit, niin et sä varmaan osaa sanoa 95%, että mitä sä just nyt tarvit.
Mm.
Kun sä prosessoit sitä uutista, mitä sä oot just kuullut, niin sen takia niin kuin prosessointiaikaa sille ja sitä surutyötä, ja sitten sen jälkeen ehkä sä pystyt ajattelemaan selvemmin, että tarvitsä sä jotain psyykkistä tukea tai lisää keskusteluapua tai keskustelua vai et.
Ja kun puhutaan resursseista ja siitä, että mikä on niinku semmoista kannattavaa, voidaan jopa käyttää semmoista termiä, että mikä on vaikuttavaa, millä todetaan, että saavutetaan terveyshyötyä, niin tämä on tosi kiinnostavaa. Ja jos miettii esimerkiksi näitä keskenmenoja, niin voidaan varmaan todeta, että ehkä se ei tuota semmoista terveyshyötyä, mitä me ollaan totuttu mittaamaan, jos me kutsuttaisiin ihmisiä järjestelmällisesti tällaiseen jälkitarkastukseen. Mutta toi on hyvin monimutkainen niin kuin osa-alue, ja se, että jos me katsottaisiin sitä asiaa siitä kannalta, että mikä sen ihmisen elämää tulee värittää jatkossa, niin me tiedetään varmaan sekin, että keskenmenot ja esimerkiksi vaikka nyt ne kohdunulkoiset raskaudet ja muut, niin ne voi asettaa sen elämän aika erilaiselle raiteelle tosi monessa eri aspektissa. Ja se, että jos me katsotaan vaan semmoista terveyshyötyä, että kuoleeksi ihmiset vai ei, tai jotenkin vammautuuko ne pysyvästi vai ei, ehkä keskenmenossa ei käy silleen. Kroppa sen pystyy kyllä hoitaa aika hyvin ja näin, mutta sitten se, että me ei oikeastaan hirveästi arvioida tai katsota sitä henkistä palautumista, millä tavalla se vaikuttaa tuleviin päätöksiin, tuleviin asioihin, esimerkiksi vaikka lasten hankkimisen suhteen tai työssä pärjäämisen suhteen tai muuta. Ja tämmöisien asioiden takia, jos me haluttaisiin näitä painottaa, niin ehkä sille löytyisikin resurssia.
Niin, ja se tuo niin kuin valtava määrä erilaisia tunteita, surua ja vihaa, pelkoa, syyllisyyttä, epävarmuutta, huonomuuden tunnetta, niin kuin niitä naisia kohtaa, kenellä on lapsia tai ketkä on raskaana, ja ulkopuolisuuden tunnetta ja niin kuin, niin semmoista sen tietyn tulevaisuuden menettämistä ja pelkoa siitä, että saanko mä koskaan elävää lasta syliin. Ja sitten siinä on tosi paljon kaikkea. Ja se voi tuntua tosi hurjalta, että nämä on niin kuin järkyttäviä ajatuksia ja väsyttäviä, suru väsyttää ja nämä tämmöiset tunteet väsyttää ihmistä ja tavallaan kyllä ne niin kuin elämänlaatu huonontaa.
Että se sun suurin haave voi muuttua sun suurimmaksi peloksi
niin
siinä hetkessä.
Niin.
Ja siinä me voidaan niin kuin sanoa ja ottaa puheeksi ja usein oman kokemuksen mukaan niin otetaankin puheeksi seuraava raskautuminen. Mutta se, että miten sen kannattaa ottaa puheeksi, niin sitä olisi myös niinku hyvä miettiä mun mielestä, että ottaa sen sensitiivisellä tavalla esille tai kysyy edes, että haluatko sä puhua edes niinku tulevaisuudesta
niin
ja uusista raskauksista, että ei meidän tarvi. Että sen ei tarvi olla se, niinku, että tämä kuuluu protokollaan ja sanotaan näin, että koska voit yrittää uutta raskautta, koska siinä hetkessä kukaan ei välttis mieti uutta raskautta, mutta
joillakin se on niin kysyy. Niin, ja joillakin se on semmoinen, että tämä tunne menee ohi, ja tämä koko asia menee ohi sitten, kun on uudestaan raskaana, mutta kyllähän siinä väistämättä sitä kantaa takaraivostaan pelkoa sit siitä, että tavallaan, että jos se ensimmäinen raskaus on ollut, niin kuin, ja useimmille onkin vaan, niin kuin, joilla ehkä ei ole lapsettomuustaustaa, tai jos, ja niin kuin kaikki on mennyt tosi hyvin ja on ollut helpompaa tai on tullut nopeasti helposti raskaaksi, niin se on pelkkää iloa ja onnellisuuden tunteita. Mutta sitten kun sä oot kokenut sen menetyksen, niin se seuraavassa raskaudessa väkisinkin jollakin tasolla varjostaa se pelko ja epävarmuus ja se on vähän erilainen ja se voi olla henkisesti tosi rankkaa. Gynellä podcast.
Me ollaan puhuttu paljon siitä, että se henkinen tuki on tosi tärkeää, mutta mitä me voidaan tarjota semmoisessa tilanteessa, kun me halutaan ohjata ihmisiä henkisen tai tämmöisen keskustelutuen pariin keskenmenoissa? Mitkä olisi, Ella, sun suositukset tuollaisessa tilanteessa?
No tietenkin niin kuin sen lisäksi, että mitä siinä surun hetkellä, niin kuin, miten mä kohtaan sen asiakkaan ja mä pyrin siihen, että sensitiivisesti ja antaa tilaa sille surulle ja ei mitätöi sitä. Oli kyse mistä viikoista tahansa, kuinka varhaisesta raskaudesta tahansa, niin se on yhtä validi ja tärkeetä. Ja mä yleensä tuonkin niinku sen esille silleen, että monelle he on voinut jo puhua vauvasta. Et lääketieteessä me puhutaan sikiöistä tiettyyn viikkoon vauvan sitten, kun vauva syntyy, mutta usein puhutaan vanhempien kanssa tai itsellisen naisen kanssa sitten siitä, että mitä nytten, kun vauvaa ei sitten tulekaan. Ja sen kohtaamisen lisäksi niin mä pyrin siihen, että aina kysyn ja muistutan siitä, että jos on varannut sen ensimmäisen neuvolakäynnin, niin se olisi ihan hyvä ehkä pitää se voimassa ja päästä keskustelemaan neuvolaan sen terveydenhoitajan tai terveydenhoitajakätilön kanssa mahdollisesti vielä ja purkaa tätä. Ei tietenkään ole pakkoja, jotkut kokee sen tosi haasteelliseksi, että tarvii soittaa sinne, niin kuin, että pitäisi soittaa sinne ja kertoa, että nyt on käynyt keskenmeno. Että ihan miten itse toivoo. Sitten meillä on tuolla sairaalassa toimii psykoterapeutti. Hän on myös meidän sairaalapastori, mutta psykoterapeutti ammatiltaan ja niin kuin pohjakoulutukseltaan. Ja ehdotan, että voin antaa hänen yhteystiedot tai sitten hän voi olla asiakkaaseen yhteydessä. Että jos tuntuu se haastavalta, että ei itse jaksa olla hänen yhteydessä, niin hän voi soittaa sitten asiakkaalle esimerkiksi.
Mm. Ja sen lisäksi me ohjataan tiedon pariin, eli tämmöisessä paketissa, joka annetaankin mukaan sitten, jos on käynyt keskenmenon vuoksi vaikka päivystyksessä tai poliklinikalla, niin siinä on faktatietoa keskenmenoista.
Joo, ja just faktaa ja yleisiä syitä ja näin, ja sitten siinä on siitä jälkihoidosta ja jälkiseurannasta muistutus, että tekee sen kotiraskaustestin kotona. Ja
Lisäksi, jos tilanne kärjestyy ja on niin kuin semmoinen tosi hankala olla, niin on mahdollista olla yhteydessä esimerkiksi erilaisiin kriisipuhelimiin, tai joo, varsinkin sitten, jos kokee voimakasta ahdistusta, on esimerkiksi vaikka jo taustalla masennusta tai muuta tällaista, niin tämmöiset voi niin kuin oireilla paljon kovemmin siinä tilanteessa, ja sitten taas niin kuin vastaavasti semmoisten palvelujen kautta voi myöskin saada apua tuossa tilanteessa. Jopa tämmöisten asioiden käsitteleminen vaikka lyhytterapiassa tai muualla on niin kuin varmasti semmoinen, mistä moni voisi hyötyä, mutta toki sitten taas meidän systeemi ei ihan julkisella sektorilla tollaisia välttämättä taivu kovin herkästi.
Mm. Ja mä jotenkin ajattelen kanssa, että sitä voi ajatella, että eihän tämä nyt semmoista vaadi, tai ei mulla ole jotenkaan oikeutta hakeutua tämän asian takia mihinkään terapiaan. Että voi vähätelläkin niin kuin sitä, koska se ei ole näkyvillä, se, niin kuin mitä siitä keskenmenosta voi koitua psyykkisesti, kun siitä ei niin paljon puhuta. Mm. Se on vähän niin kuin kaikki jossain tuolla niin kuin salassa. Niin toivoisin, että ihmiset enemmän pystyisi siitä omien voimien mukaan puhumaan ja hakemaan apua, keskusteluapua.
Mullakin on pari potilasta, jotka on niin kuin sanonut, että he haluaisivat tavallaan puhua muiden kuin oman kumppanin kanssa ja niin kuin ystävien kanssa, mutta he ei tiedä, he ei osaa ottaa sitä esille, että miten semmoisen asian ottaa esille, jos ei ole kertonut siitä ylipäätänsä, että on ollut raskaana.
Varsinkin siitä syystä, että keskenmenoista ja tosi varhaisista raskauksista niin vähän muutenkin puhutaan, niin se lisää sitä, että se on semmoinen asia, mikä jää sitten ehkä niin kuin joko ihan itselle tai tosi pienen piirin tiedoksi ja siitä syystä vaikka meidän ympärillä olisi paljon ihmisiä, jotka on kokenut keskenmenon, mutta jos he ei puhu koskaan siitä ja jos se itse puhuu omasta kokemuksestaan, niin silloin ei koskaan synny semmoista yhteistä keskustelua näistä asioista, ja joka sitten taas voisi helpottaa sitä, että ne olisi aika semmoisia normaaleja asioita, normaali osa elämää, mihin kun ne kuitenkin oikeastaan on.
Niinpä. Mm. Ja mun mielestä tähän liittyy se, että mun mielestä edelleenkin tapahtuu sitä, että vaikka se on vähentynyt tosi paljon, mutta että heitetään puolivitsillä jossain sivulausessa, joku heittää, no, että milloin teille tulee lapsia.
Niin, joo, se on. Kyllä.
Ei kuulu kenellekään muulle, niin älkää kysykö. Ei.
Sä et voi ikinä tietää, niin, mitä se toinen käy läpi.
Älä edes hyvältä ystävältä. Että jos toinen tuo sen esiin, niin sitten niin kun avaa kuuntelevat korvat, mutta älä yritä piristää, että mikään ei piristä. Mm. Että sitä, se virhe kannattaa myös välttää, mutta...
Tai jos sä joskus vahingossa tuommoisen meet heittää, niin mä toivon, että sitä tajuu sit heti sen jälkeen ja pahoittelee, että olipa asiaton.
Niinpä.
Että tajuu niinku vetää sen takaisin.
Be cool.
Mm.
Niinpä.
Gynellä podcast.